V ranní mozaice v operním panoramatu vítám Helenu Havlíkovou. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Tak jaké události operního světa budeme dnes komentovat?
Začnu druhou premiérou Debussyho Pela a Melisandy v Pražském národním divadle. Další premiérou toho uplynulého týdne byl Verdiho Nabucco, to bylo v Ústí nad Labem. No a ani letos jsem si nenechala ujít pokračování série autentických vokálních projevů, které pravidelně zařazuje do svého programu Festival struny podzimu. Letos to bylo mimořádně zajímavé, ansámbl zpěvaček a hráček na brumle ze sibiřského arktického Jakutska.
První premiéru Debussyho Pelea a Melisandy v Pražském národním divadle jste už hodnotila v operním panoramatu minulé pondělí. Posluchači si můžou záznam našeho rozhovoru poslechnout na internetu. Co ve stručnosti dodat k té druhé premiéře, ke druhému obsazení?
Tak Národní divadlo sice uvádí alternace i u některých dalších menších rolí, jiné obsazení té druhé premiéry se ale týkalo jenom Melisandy. Tu zpívala na druhé premiéře mezzosopranistka Veronika Hajnová. Pokud bylo inscenačním záměrem svěřit tuto roli křehké, záhadné dívky nikoli sopránu, jak bývá častější, ale vyššímu mezzosopránu, pak Veronice Hajnové zní tato poloha podle mého názoru příliš ostře. A když se k tomu připojila ještě až taková koketní chůze, neforemný plášť a rudé rukavice, pak byl ten odklon od toho základního ukotvení téhle postavy přeci jenom značný. Bohužel i orchestr pod taktovkou Jean-Luca Tingoda hrál při druhé premiéře méně soustředěně. Soustředěně to se projevilo především v nejednotnosti nástupu. Takže ani tentokrát se oné potřebné hebkosti a subtilnosti toho přelévání orchestrálních barev nepodařilo dosáhnout. No, zajímalo mě, zda se podobně jako na první premiéře budou opakovat odchody diváků během přestávky. No, napočítala jsem ke stovce lidí napříč generacemi, což je více než desetina kapacity hlediště historické budovy. Takže po přestávce bylo to prořídnutí v hledišti opravdu nepřehlédnutelné. Takže mám-li shrnout, stejně jako Komedianti a Sedlák Kavalír na konci loňské sezóny ve Státní opeře je inscenace Pela a Melisandy další promarněnou šancí nového vedení této opery pod šéfem Rokem. V případě Debussyho o to větší, že tento titul nepatří k těm, které se vracejí často na repertoár.
Odkaz na celý váš text, celý váš komentář panoramatu najdou posluchači na našich stránkách. Pojďme teď k dalšímu tématu. Operní titul, který patří naopak k těm diváckým nejatraktivnějším, je Verdiho Nabucco. Jaký inscenační přístup zvolila Ústecká opera, kde jste byla?
Velmi konvenční. Základy scény, kterou vytvořil Martin Výšek, tvoří takové posuvné moduly dvou schodišť a takového malého čtvercového pódia a zkušený režisér Martin Dubovic z nich vytvářel různá snadno předvídatelná seskupení, za kterými na horizontu plula bílá či temná oblaka. Ten biblický příběh o osvobození Židů z babylonského zajetí pojal Martin Dubovic jako takový sled statických, koordinovaně secvičených tablo se zdobnými kostýmy Josefa Jelínka. Pozornost se tak soustřeďovala na hudební složku. A tu se dirigentu Kaniakovi podařilo v akusticky velmi příznivém prostoru Ústeckého divadla rozvinout v těch kontrastech toho mohutného zvuku velkých sborových scén, ale i lyrických stišení. V těch se dobře uplatnili nejen nástrojové skupiny, ale dokonce i solově jednotliví hráči. No, plamenné sbory, vzletné melodie, podporované přiznávkami i jímavé árie, tak zněly velmi plasticky a přesvědčivě.
A jak hodnotíte pěvecké obsazení?
Tak především ve Valerii Weigand má Ústecká opera solistku opravdu znělého, plného sopránu. Ona má takový spíš lyrický až mladodramatický hlas, takže ta role mocichtivé Abigail je po její Mozartově Hraběnce nebo Violetě nebo Taťáně přece jenom hodně dramatická pro ní, ale nenechala se vyprovokovat k nějakému tlaku na hlas a v prostoru toho Ústeckého divadla se jí opravdu podařilo přesvědčivě podat tu velkolepost téhle vášnivé ženy. Kontrastní postavou té mírné Feneny přesně vystihla Barbora Kadlčíková. V mužské části to bylo trošičku složitější. Baritonista Nikolaj Nekrasov uplatnil jako babylonský král Nabucco takové své velmi divadelní vyzařování a pevný baryton, ve střední poloze ale nešlo přeslechnout hodně volné chvění hlasu. No a vysloveně nadměrné vibráto pak bylo základním handicapem basisty Sergeje Nikitina jako velekněze Zachariáše. Ve vší velkoleposti ovšem zněly sborové scény. Tak podle mého názoru Ústecké divadlo, na kterém místní magistrát tak nesmyslně šetří a vehnal to divadlo do toho experimentu společnosti s ručením omezeným, má v tomto hudebně dobře zvládnutém nastudování Nabuka konvenční titul. Bude se líbit, nicméně proti období, kdy tento soubor vedl Tomáš Šimerda, je to přeci jenom trošku cesta zpět.
Já teď marně přemýšlím nad nějakým oslým můstkem k dalšímu tématu, protože od Verdiho Belcanta k jakutskému tradičnímu folkloru na Strunách podzimu je hodně velký skok, takže to nechám na vás.
To máte úplnou pravdu, já to jenom můžu potvrdit. Takže viděli jsme tři velmi atraktivní ženy, dámy v krojích, které kombinují kožešiny a stříbřitý lesk jednak na čelenkách a na těch kabátech, takový hodně zdobený. Tak tyhle tři ženy udržují při životě tradiční hudbu Jakutů. Ti se hlásí k šamanismu s jeho rituálními praktikami dosahování až změněného stavu vědomí a extáze. Pro nás je vlastně až nepředstavitelné, že zdejší obyvatelé dokážou žít úplně normálně v těch teplotních výkyvech, kdy v zimě jsou teploty až k minus 50 a v letních vedrech se šplhají až k 38 stupňům Celsia. Tenhle zpěv toho ženského tria, jejich název je Ayar Khan, což prý lze přeložit jako kmen tvůrců uchovávajících genetickou paměť předků, tak ten jejich zpěv je založen na tom drsném hrdelním zpěvu s takovým zvláštním chvějivým přeskakováním do vyšších alikvótních tónů. Vystačí si přitom s úplně minimálním rozsahem melodie, pohybuje se v podstatě často v pouhé tercii. Ovšem to proplétání, střetávání, srážky těch hlasů vytváří takový variabilní, neklidný zvukový proud, kterým se navíc prolíná těmi hlasy vyjadřované třeba zvířecí vití, řechtání koní, křik ptáků nebo hučení větru a rezonuje až někde v hloubi našeho člověčenství. Texty písní sice nebyly k dispozici, ale dalo se usoudit, že tyto ženy takhle komunikovaly vlastně se světem přírody, zvířat i duchů a to vskutku strhujícím způsobem.
Kromě toho, že zpívali, také hrály na brumle. Co to je za nástroj, jak zní, jak byste ho posluchačům přiblížila?
Tak je to typický nástroj, typický pro jakutský folklor, ale on je rozšířený po celém světě. Je to prastarý primitivní nástroj z rodu idiofonu. To znamená, to jsou nástroje, které vydávají zvuk vlastním chvěním a rozezvučí se v tomto případě úderem. Nikoli tedy paličkou, jako je třeba, jak to známe, u zvonu, ale takovým drnkáním na pružný kovový jazyček, který je umístěný uprostřed takové podkovy. A ta podkova, tak má to tvar písmena omega, se vkládá do úst, takže celá ústa a vlastně celé tělo tvoří ten rezonanční prostor a intenzita dechu nebo pohyb rtů, jazyka mění výšku a sílu toho tónu. Také tenhle nástroj nemá nějaký závratný rozsah, ale má pro uši uvyklé evropské hudby jakou drsnost a to rytmické drnkání, které většinou má takový gradující se rychlost, tak dodává až takovou hypnotickou extázi. Dramaturgie strun podzimu tak po alpském jodlování, tuvickém hrdelním zpěvu nebo sardinské vokální polyfonii nabídla publiku ve zcela zaplněném Českém muzeu hudby další nesmírně zajímavé možnosti využití lidského hlasu.
A hry na brumle. Na brumli.
Tak, tak.
Protože máme pondělí, před námi je celý týden. Jakou inspiraci máte pro posluchače na následujících několik dní?
Tak co se týká Nabuka, nezůstane jen u toho Ústeckého, ale na neděli připravuje premiéru této Verdiho opery také Slezské divadlo v Opavě. No a v sobotu začíná Donizettiho Nápojem lásky. Další u nás už šestá sezóna přímých přenosů z Metropolitní opery. Bude to nyní do 25 sálů v 22 městech. Hvězdou Nápoje lásky bude bezesporu Anna Netrebko, kterou zanedlouho uslyšíme i v Praze, a to živě v koncertním provedení Jolanty. Nicméně špičkové obsazení bude mít i těch dalších 11 přenosů. V nich se objeví hned 4x jubilující Verdi. Po Prstenu je z Wagnerových oper zařazen Parsifal. Dramaturgickou pestrost pak přinesou Berliozovi Trojané vedle Händlova Julia Cezara nebo veristické opery Ricarda Zandonaje Francesca da Rimini. No a současnou britskou operu bude v těch přímých přenosech reprezentovat Thomas Addis jako a jeho Bouře podle Shakespeara. Takže je na co se těšit.
Pochopil jsem správně, že se v neděli chystáte do Opavy.
Přesně tak.
Tak já doufám, že se z nedělního výletu do Slezska vrátíte včas, abychom se za týden touto dobou mohli opět setkat v operním panoramatu.
Děkuji a těším se za týden.
Naslyšenou.